Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын біздің осы бағдарламамыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны дәл қазір сіздермен бірге тікелей эфирде. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті санын қалтшы беріп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және бағдарламамыздың негізгі бөлімдеріне көшетін боламыз. Сіздердің назарларыңызға Димаш Құдайбергеновтың орындауындағы «Сағындым сені» атты әнді ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен тікелей эфирде қайтадан қауышатын боламыз.
Деме арайлым, балан көңіл арай күн, нұрлы мүтпен шүру жетік, тәтті сырлар ақтарып, тәузір көңіл күл ашып, арман-арман оласып, жүректерде жаттанып. Нас күлгіңмен әлдегенген, айлы түнді сағындым. Өрнектелген әңгіменен, жан сырымды сағындым. Жасыңа сен таңдарында, желі түшем арманыңа, сол күндерді сағындым. Жасыңа сен таңдарында, елі түшем арманыңа, сол күндерді сағындым, сағындым жаным. Қызғалдақтан аумайтын, мен өзіңе баурайтын, ал бір шақтың бал күндері оралар ма қайтадан. Жол қозылды жолдарға, уақыт шіркін торған ба, көңіл мұңды айтады. Нас күлгіңмен әлдегенге, айлы түнді сағындым. Өрнектелген әңгіменен, жан сырыңды сағындым. Жасыңа сен таңдарында, елі түшем арманына, сол күндерді сағындым, сағындым жаным. Жасыңа сен таңдарында, түшем арманыңа, сол күндерді сағындым, сағындым жаным. Нас күлгіңмен әлдегенге, айлы түнді
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызықтар бағдарламасы. Біз бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз қазір. Және мен сіздермен дәл осы күн айдарымен бөлісем деймін. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенеміз. Әрине табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма-кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған, сол кезде ел үшін тосын жаңалық болған әрелуан оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына қазір кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген бүгінгі күнгі, яғни 26 қыркүйекке арналған мәліметтерменен біз сіздермен қазір дәл осы күн айдарында бөлісетін боламыз. 26 қыркүйек бұл бүкіл әлемдік қоршаған ортаны қорғау күні. Бүкіл әлемдік қоршаған ортаны қорғау күні алғаш рет 2011 жылы Индонезияда тойланған. Индонезиялық белсенді студенттер осы мерекеге гимн жазып, оны мейрамның ашылу салтанатында орындады. 2012 жылы атаулы күнді Африка мен Европаның көптеген елдері атап өтіп, 2013 жылы Канада, Австралия, Америка, Азия белсенділерде осы мейрамға үн қосты. Бүгін 26 қыркүйек сондай-ақ шет тілдердің Европалық күні болып саналады. Жаңа мыңжылдық басталысымен ЮНЕСКО 21 ғасырды полиглоттар ғасыры деп жариялады. 2001 жыл дүниежүзілік тілдер жылы деп жарияланды. Сондай-ақ 26 қыркүйек халықаралық ядролық қаруды толығымен жою үшін күрес күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының тиісті қарарымен 2013 жылдың 1990-ында бекітілген көрінеді. Йеменде бүгін 26 қыркүйек төңкерісі күні болып есептеледі екен. Йеменде бұл күн Йемен Араб Республикасының құрылуына жағдай жасаған 1962 жылғы әскери төңкерістің құрметіне орай бекітілген екен. Енді біздің елімізде, яғни өзіміздің туған жерімізде, отанымызда болған есте қалар қандай оқиғалар болды екен? Сол кезінде өзінің болған уақытында бұлар өте бір тосын жаңалықтар болғандығы белгілі. Ал қазір енді біз соны еске түсіріп өтеміз. 1970 жылы КСРО жоғары кеңесі президиумының қаулысымен Алматы жалпы әскери командалық училищесі құрылды. Бұл кейіннен құрлық әскерлерінің әскери институтын айналды. Институттың басты міндеті құрлық әскерлерінің жоғарғы білікті офицерлерін дайындау. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы аясында мұнда Қырғызстан және Тәжікстан өкілдері де білім алады. 1997 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен фармацевтика және медицина өнеркәсібін дамыту туралы мемлекеттік бағдарлама бекітілді. 2000 жылы Қазақстан Сорос қоры Шетелде білім алу атты алғашқы білім жәрмеңкесін өткізді. Онда әртүрлі халықаралық елшіліктер мен донор ұйымдар білім гранттарын ұсынды. 2001 жылы осыдан 17 жыл бұрын 26 қыркүйекте Республика тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған Қазақстан кәсіпкерлерінің форумы өтті. 2002 жылы ЮНЕСКО шеңберінде атап өтілетін ежелгі Ұлы Жібек жолы бойындағы мәдениет пен ғылым өркендеген көне тараздың 2000 жылдығына арналған мерекелік шаралар басталды. Орталық алаңда Бәйдібек Қарашұлының үлкен ескерткіш ашылып, мұражай мен Тараз университеті жанынан сәулет өнерінің соңғы жетістіктері үлгісімен салынған Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жастар сарайы пайдалануға берілді. Бұрынғы химиктер сарайы жаңғыртылып, Баласағұн атындағы сарай болып қайта ашылды. Осы күні қойылған театрландырылған көрініске қаланың 6000-нан астам өнерпаздары қатысты. 2003 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіне ұлттық мәртебе беру туралы жарлыққа қол қойды. Бүгінгі таңда университеттің 10 факультетінде 63 мамандық бойынша кадрлар даярланып, 15000-нан астам студент, магистрант, докторант және ғылыми ізденушілер дәріс алады. 2005 жылы Атырау мұнай өңдеу зауытының есімі ғаламшарға берілді. Росастро аспан денелер тізімдемесінде Атыраудың мұнай өңдеуші зауытының есімі Бикеш шоқ жұлдызының көлемі бойынша 9-шы жұлдызына берілді. Галактикалық координаттар бойынша ол күннен 281 жарық жыл қашықтығында орналасқан. Халықаралық нөмірі FI-095-259 екен. 2006 жылы Лондондағы танымал концерт залдарының бірі Барбикан Холда Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен және қаржылай қолдауымен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы студенттік симфониялық оркестрінің концерті өтті. 2007 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінде азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық пактінің сондай-ақ зорлық пен зомбылыққа және басқа да ауыр адамгершілікпен сыйыспайтын немесе кемсіту түріндегі жазалауларға қарсы конвенцияның факультативті хаттамаларына қол қойды. Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісім 1996 жылы бас ассамблеяның қарарымен қабылданған болатын. Оның факультативті хаттамасына Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетінің құзыреті салаларын анықтайды. Зорлық пен зомбылыққа және басқа да ауыр адамгершілікпен сыйыспайтын немесе кемсіту түріндегі жазалауларға қарсы конвенция 1984 жылы қабылданды. Оның факультативті хаттамасы Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларына конвенцияның қатысушы елдеріндегі түрмелер мен тергеу оқшаландыру орындарында болу мүмкіндігін беріп, зорлық-зомбылықтарды болдырмауға бағытталған ұлттық тетіктерді құруға шақырды. 2000-ті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар және біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8700-7700-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, ұсыныстарыңызды да жібере отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы бізге өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдай отыруларыңызға болады. Ал сіздердің назарларыңызға дәл қазір Бағлан Абдраимовтың орындауындағы «Досқа сыр» атты өлеңді ұсынамын, қабыл алыңыздар.
Алдымнан қолымнан мал кеткенше жүз досым бар мұрнымнан қан кеткенше мың мен жүздің ішінен дараланған бір досым бар кеудемнен жан кеткенше Аспанда күн кешетін бір досым бар сасқанда тілдесетін арғы маған өзінің бордақылық ары башқан атыма мінгесетін бір досым бар
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің бүгінгі бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңызды, талап тілектеріңізді, сондай ақ сұрақтарыңызды да жолдап жіберулеріңізге болады. WhatsApp желісі міндетті түрде сіздер үшін жұмыс істейді. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің осы бағдарламаға қатысты пікірлеріңіз бар болса, егер соны жазатын болсаңыздар, онда біз хабар барысында міндетті түрде сіздер жазған пікірлермен бөлісетін боламыз. Дәл осы күн айдарындағы мәліметтерді, inform.kz сайтында берілген осы мәліметтерді одан арғарда жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күні болған айтулы оқиғалар, яғни біздің елімізде, біздің отанымызда болып жатқан, осыған дейін болған айтулы оқиғалар туралы сіздерменен бөлісіп жатырмыз. 2012 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм акционерлік қоғамының «Аңшы бала» кинокартинасы 21-ші ашық фестиваль аясында кино «Малышок» байқауында ең үздік фильм атанды. Екі мың он бесінші жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясына қатысу үшін Нью-Йорк қаласына барды. Шара барысында Нұрсұлтан Назарбаев көптеген мемлекеттер мен үкіметтердің сондай-ақ ақшының бірнеше ірі компанияларының басшыларымен кездесті. 2015 жылы Миланда өткен Экспо 15 көрмесінің Қазақстан павильонына келгендердің саны 8 миллионнан асты. Соның 9 мың ерекше маңызды тұлғалар болды. Олардың ішінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Монако князі екінші Альбер, Қытай Халық Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ван Янг, Астана Про Тим, Қазақстанның кәсіпқой велокомандасы, сондай-ақ Экспо 2015 көрмесіне қатысқан елдердің министрлер келген, ерекше атап көрсеткен жон. Отандық павильонға тақырып пен контентті үздік ашу аталымы бойынша марапат, яғни награда табысталды. Экспо 2015 көрмесінің тақырыбы бұл ғаламшарды азықтандыру деп аталды. Өмір үшін энергия болды. Қазылар алқасының пікірінше қазақстандық павильонның мазмұнды бөлігі көрме тақырыбын ашып, сондай-ақ келушілердің елдің агромәдениеті, географиясы, дәстүрлері, азық-түлікпен қамтамасыз ету ерекшеліктер және ұлттық асханасы мен жеткіліктер таныстыра алды. Біздің еліміздің павильоны көрме бойы келушілер саны ең көп болды. Көрме комитетінің ұйымдастырған дауыс беру қорытындылары бойынша көш бастап тұрды. Күн сайын мұнда шамамен 5 мың адам келді. Павильонға келуге ниет білдірген қонақтардың кезегі ол жабылғанша азаймады. Құрметті радио тыңдармандар, енді кезекті танымал тұлға айдарына береміз. Біз жаңа жоғарыда Шәкен Айманов атындағы киностудия Қазақфильм акционерлік қоғамы түсірген Аңшы бала кинокартинасы 21-ші ашық фестиваль аясында кино малышок байқауында ең үздік фильм атанды. Бұл оқиға 2012 жылғы 26-шы қыркүйекте болды деп айтып кеттік. Ал осы Қазақфильм акционерлік қоғамына аты берілген бұл Шәкен Айманов туралы білгілеріңіз келетін болса, ендіше бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын қайтадан қауышатын боламыз және танымал тұлға айдарында сіздерге Шәкен Кенжетайұлы Айманов туралы біраз мәліметтер беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Күрсінбе шын, күрсінбе
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8707-724-30. Және біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге тікелей эфирде жүріп жатқан әлемде талай қызық бар бағдарламасының жүргізушісі Райхан Есімханқызы. Қазір кезекті танымал тұлға Айдарына беретін боламыз дедік жаңа біз. Жоғарыда айтып кеттік Шәкен Кенжетайұлы Айманов туралы. Әдебиет порталы атты сайттан алынған мына бір мәліметтерменен осы Шәкен Кенжетайұлы Айманов туралы бөлісе отырсақ. 1914 жылы 15 ақпанда дүниеге келіп, 1970 жылы 23 желтоқсанда қайтыс болған қазақтың әйгілі актері, режиссер. 1964 жылдан бастап КСРО-ның халық әртісі. Шәкен Айманов туып өскен жері Павлодар облысының Баянауыл ауданы болып табылса, топырақ бұйырған жері Алматы қаласы. Шәкен Айманов, яғни шын аты Шәккерім, әрі актер, әрі режиссер, КСРО халық әртісі. КСРО халық әртісі дедік, жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Болашақ актер 1914 жылы 15 ақпанда қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген екен. Ол кішкентай кезінен жездесі Қали Байжановтың әндерін тыңдап өскен. Ауыл мектебін бітіріп 1928 жылы бітіреді, Семейдегі педагогикалық техникумға оқуға түседі. Семей мұғалімдер техникумында оқып жүргенде 1938 жылы Алматыда қазақ драма театрына шақырылады. Шәкен Айманов 1932 және 33 жылғы маусымнан театрға жұмысқа қабылданды. Ол алғашында бірқатар рольдерді ойнады. Көп замай классикалық пьесалар бойынша қойылған спектакльдерде басты рольдерде шебер орындауымен көпшіліктің көзіне түседі. Әсіресе оның орындауындағы Ақан сері, Қобыланды, Сатин, Петруччо, Отелло рольдері ұлттық театр тарихында өшпес із қалдырды. Шәкен Айманов актерлік өнерімен қатар режиссерлік шығармашылықпен айналысып спектакльдер қойған. 1947-51 жылдары қазіргі Қазақтың академиялық драма театрының бас режиссері болды. Абай әндері 1945 жылы және Жамбыл 1947 жылдары түсірілген көркем фильмдерінде күрделі экрандық бейнелерді сомдады. 1950-70 жылдардың аралығында Қазақ фильм киностудиясының көркемдік жағын басқарып, қазақ кино өнерінің өркендеуіне үлкен үлес қосты. Оның қойған көркем фильмдері Махаббат туралы әңіз, Алдар көсе, Атамекен, Найзатас баурайында, көрермен қауымның ойталғамынан шыққан Біздің сүйікті дәрігер мен Тақиялы періште фильмдері ұлттық кино өнерінде комедиялық жанрды дамытудағы соны ізденістерімен ерекшеленді. Оның соңғы қойған Атаманның ақыры, яғни 1970 жылы қойған фильмі, режиссер Шәкен Айманов шығармашылығының биік шыңына айналды. Шәкен Айманов Қазақстан кинематографистер одағын ұйымдастыруға қатысып, одақ басқармасының бірінші хатшысы 1958-70 жылдар аралығында қызметін атқарды. КСРО мемлекеттік сыйлығының және Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алған. 1970 жылы 24 желтоқсанда Мәскеу қаласында жол апатынан қайғылы қазаға ұшырады. Алматы қаласында жерленді. Алматы қаласының көшесі және Қазақ фильм киностудиясы Шәкен Айманов есімімен аталады. Ол тұрған үй мен киностудия ғимаратына мемориалдық тақта орнатылған. Театр өнерімен әуестеніп 1933 жылы Қазақ драма театрының құрамына алынды. Осы театр сахнасында 20 жылдай еңбек етіп, актерлік шығармашылығын шыңдады. Театрдың бас режиссері болды. Ол Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік драма театрының сахнасында қазақ драматургиясының ақан сері Қобыланды, Қодар, Керім, Алдар көсе, Исатай бейнелерін әлем драматургиясының Кассио және Отелло, Уәлиханұлы және Тихон, Сатин, Кид, Бет, Хлестаков, Кривенко, Гельпак бейнелерін сомдады. Шәкен Айманов актер ретінде алдымен кейіпкерінің жан дүниесін ашуға және соған лайықты ұтымды әрекет қимылдар жасау шеберлігімен ерекшеленеді. Режиссер ретінде шығармаға көркемдік идеялық мазмұнын тартуға, ұлттық ерекшеліктердің бояуын қанық етуге, заман мен қоғам туралы философиялық ой толғам жасауға айрықша мән бере білетін дарынды суреткер. Шәкен аса дарынды суреткер, актер, ойшыл режиссер ретінде қазақтың сахна өнері мен кино өнерінің қалыптасып шыңдалуына айрықша ықпал еткен. Өшпес із қалдырған дара дарын иесі. жылдан бастап өмірінің соңына дейін қазақ кино өнері саласында өнімді еңбек етті. КСР және Қазақ СССР-ның халық артисі, қазақ кино өнерінің негізін салушылардың бірі Шәкен Айманов режиссер ретінде біздің сүйікті дәрігер деген фильм түсіріп, Погодиннің мылтықты адам, таланттар мен табынушылар, Мұхтар Әуезовтің Абай спектакльдерін театр сахнасына шығарды. Актер ретінде Абай әні, Жамбыл тағы басқа фильмдерде ойнаған. Абай әні фильмінде Абайдың шәкірті жас ақын Айдардың бақталасы Шәріптің бейнесін сомдады. Ол КСР және Қазақ СССР-ның мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Шәкен кино саласында да осы ұстанымдарын шебер пайдалана білген. Оның дала қызы, біздің сүйікті дәрігер, махаббат туралы аңыз, Алдар көсе, Туған жер, Атаманның ақыры фильмдері қазақ кино өнеріне көркемдік төлтумалық дартқан өміршең туындылар болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонымызға хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңізді, хабарымызға қатысты ұсыныстарыңыз немесе талап тілектеріңіз болса, біздің байланыс телефонымызға жолдай отырыңыздар. Ал дәл қазір кезекте мен бір музыкалық әнге бергім келіп отыр. Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы «Ана» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бастауы, нор үміттің астауы ана. Бейбіт әлем аспаны, шоғыла гүлі шашпауы ана. Шалқар көңіл иесі, саған мақтау тиесі ана. Қызыл жасыл дүниенің шерепеті киесі ана. Ана күннің сәулесі, айдың нұрозың. Ана мұнау ғаламның айбын дүнісің. Сенсің ана алтын діңгегі дүниенің. Тарихтардан тін тартқан мұралардан ең ұлы ана өзіңсің. жалғасқан даналық сөз таңдасқан ана. Қыз дәурені алдаспан бармағы мен бал басқан ана. Адалдыққа қос құрған қатты сөзден жасқанған ана. Балам ішсін жесін деп шаутаңдау мен аш қалған ана. Ана күннің сәулесі айдың нұрысын, ана мынау ғаламның айбын дүнісін. Сенсің ана алтын діңгегей дүниенің, тарихтардан тін тартқан мұралардан ең ұлы ана. Жанжары жанұямның бау-бағы ана. Көрсең екен деп жүрген балаңның көп арманы ана. Таңымда сен кешім сен сырым шексіз шешілсе мана. Олың болмай кетейін ошағыңды өшірсе мана. Ана күннің сәулесі айдың нұрысын, ана мынау ғаламның айбын дүнісін. Сенсің ана алтын діңгегей дүниенің, тарихтардан тін тартқан мұралардан ең ұлы ана.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Енді кезекті жануарлар туралы қызықты деректер айдарына бергенге келеді. Құрметті радио тыңдармандар, kerekinfo.kz сайтында берілген осы жануарлар туралы қызықты деректер мен сіздермен дәл қазір бөлісетін боламын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса жолдай отырыңыздар. Сонымен жануарлар туралы қызықты деректер айдарында не айтады екен kerekinfo.kz сайтында. Қаршығалар Европаның тек бір елінде, Исландияда кездеспейді. Басқа барлық елдерде де кездесетін көрінеді. Хамелеон тілін өз денесінің тең жартысына тең қашықтыққа лақтыралатын көрінеді. Сонымен қатар оның көздеріне бір-біріне тәуелсіз, көздері бір-біріне тәуелсіз айналалады. Сондықтан да хамелеон бір кезде бір мезгілде басын қимылдатпай барлық бағытқа қарай алады. Яғни бір көзі алдына қарап тұрса, бір көзі жан-жақты бақылап айналып жатуы әбден ықтимал. Немесе біреуі төмен қараса, біреуі жоғары қарап тұруы ықтимал. Түйеқұстың жұмыртқасы қатып пісу үшін оны 40 минуттай қайнату керек. Түйеқұстың өте үлкен құс екенін білесіздер. Адамның бойындай болады түйеқұстың бойы, немесе одан да биік болуы ықтимал. Сол түйеқұстың жұмыртқасы қандай болатынын енді өзіңіз ойлап көріңіз. Кәдімгі тауықтың жұмыртқасын пісірген кезде бізге 15 минут жеткілікті. Тіпті 20 минут дейік, бірақ түйеқұстың жұмыртқасы пісу үшін оны 40 минуттай қайнату керек екен. грузиндер күнүнө 20 сагатка дейин уктайтын көрүнөт. Француздар көгершиндерди ушатын игиү куйруктар деп атайтын көрүнөт. Не кызык. Жарганатты айтса, онда түшүнүктүү болар эле. Деген менен көгершиндерди ушатын игиү куйруктар деп атайтыны өтө кызыктуу экен. Шие бөрлерде иттер мен каскырларга караганда хромосома саны бирөөгө артык. Ягъни, шие бөрү дегенimiz өздериңиз билесиздер, шакал, ия. Шөл далада жүрөтүн каскыр менен ит тукумдас сондай жаныбарлардын бир түрү болуп саналады. Жолбарыстын тек қана терісі ғана жолақты болмайды. Яғни біз көрген жүні ғана жолақты болмайды, сондай-ақ терісі де жолақты болады. Яғни оның іші де жолақты болады екен. Сарган деген балықтың сүйегі жасыл түсті көрінеді. Жылқылардың сүйек саны адамның сүйегінің санынан 18-ге артық дейді. 8 аяқты қармауыштың қарашығы тік 4 бұрышты. Жер бетіндегі жануарлардың ішінде керіктердің жүрегі ең үлкен және қан қысымы ең жоғары. Керік дегеніміз ол жираф, яғни оның жүрегі ең үлкен болып саналады және қан қысымы ең жоғары болып саналады екен. Керіктердің тілі қара түсті, ұзындығы 45 сантиметрге дейін жетеді екен. Антарктида балықтарының қанының температурасы 1,7 Цельсий градусқа дейін жете алады дейді. Киттің жүрегі минутына неше рет соғады деп ойлайсыз? Минутына тек қана 9 рет соғады екен. Тауықтардың ең ұзақ шуы тіркеу бойынша 13 секундқа созылған. Пингвин жүзе алатын, бірақ шалмайтын жалғыз құс. Сонымен қатар пингвин тік жүре алатын жалғыз құс болып саналады. Фолкленд аралдарында әр тұрғынға 350 бас қойдан келеді, ал Жаңа Зеландияда 20 қойдан. Жапырақ кескіш құмырсқа өзінің салмағынан 50 есе артық жүкті көтеріп таси алады. Пілдің миының салмағы оның дене салмағының 0,125% құрайды. Мысықтың жағы жан жаққа қозғала алмай деген. 1850 жылы Еуропадан Америка қарторғалардың бірінші партиясына келгенде американдықтар оларды өлгенше асырағандарына таңғалған. Теоғыстың бір жұмыртқасынан Теоғыстың бір жұмыртқасынан 11 жарты омлет жасауға болатын көрінеді. Ересек кит 2 секунд ішінде 2400 литр ауаны жұтады. Әрбір ара елеуінде 20-60 мыңға дейін ара болады. Аналық ара күніне 1500 жұмыртқа шығарады және 2 жылға дейін өмір сүреді. Аталықтар 24 күнге дейін өмір сүреді. Жұмысшы аралар, яғни барлық бедеу аралар, өмірін гүлдің аталығы мен шырынын жинаумен өткізеді. Шамамен 40 күндей өмір сүреді дейді. Дүниежүзінде калибридің 321 түрі бар. Калибри дегеніміз ең кішкентай торғай болып есептеледі. Дүниежүзінде 500-ге жуық хайуанаттар бағы бар. Сондай ақ жұлдыз құрттың денесінде адамдарға қарағанда бұл шығыт өте көп болып саналады екен. Ягуарларды, яғни жолбарыстардың бір түрі, заң бойынша қорғайтын жалғыз мемлекет бұл Белиз деген мемлекет екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Аңсаймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Аңсаған жанға жеткізбей жолда қалды ғой. Шалған бай азайып қалды сол сұлу сырда азайған біздің армандай ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушен жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ бұрықтай жүрушен жайна бансаймын сені әлі де куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы куә ғой соның бәріне Сырдария шаршап толқынын аңсап жатыр ғой сырдың арнасы ойласаң кейде сияқты бейне өмірде бәрі алдамшы ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушен жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай жүрушен жайна бағзаймын сені әлі де куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы куә ғой соның
радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз одан ары қарата хабарымызды жалғастырамыз. Анығырақ айтқанда, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Біздің хабарымызға келген пікірлер бар екен. Құрметті радио тыңдармандар, ең алдымен емес, соңына таман сол пікірлерді оқи кететін боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Осы жануарлар туралы қызықты деректер айдарында берілген мәліметтерді соңына дейін қайталап, соңына дейін жеткізе кетсек, егеу құйрық түйеге қарағанда сусыз ұзақ уақытқа шыдай алады екен. Сарышымшық балапандарын күніне 1000 рет тамақтандыратын көрінеді. Ежелгі Мысырда дала зиянкестері ретінде қоңыз шегірткелер емес, гиппопотамдар саналған. Акулалар өзінің жемтігіне шабуыл жасаған кезде жемтігі жарақат жасамау үшін көздерін жауып алатын көрінеді. Мола-мола балығы, яғни мұхиттың күн балығы, бір шығарғанда 5 миллион жұмыртқа шығаратын көрінеді. Араның шағуынан жыл сайын улы жыланның шағуына қарағанда 3 есе көбірек адам көз жұматын көрінеді. Улудың қозғалыс жылдамдығы 1,5 мм, секундына 1,5 мм. Ең ірі бауырымен жорғалаушы және де адамға ең қауіптісі бұл теңіз қолтырауыны. Жолбарыстың алдыңғы табандарында 5 саусақтан, ал артқы табандарында 4-теуден. Тырнақтарының ұзындығы 8-10 сантиметрге дейін жетеді дейді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Хабарға келіп түскен, біздің байланыс телефонымызға келіп түскен осы пікірлермен бөлісе кетсек деген ойдамын. Ерлан есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабардағы мәліметтер қызықты болды. Шакен Айманов туралы мәліметтерден оның қандай киноға түскені туралы білдім. Сондай-ақ хайуандар туралы қызықты деректер өте қажетті екен. Рахмет айтам, хамелеонның тілі ұзын дегені әсіресе қызық болды. Депті де сонымен үш нүкте қойыпты. Сізге рахмет айтамыз, Ерлан, әрине пікіріңізді соңына дейін толық жазып жібергеніңіз дұрыс болар еді. Сонда біз әрине біз сіздің ойыңызды анық біле алар едік. Ал құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір пікір келіп түскен екен. Сол пікірменен бөлісе кетейік. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұл былай дейді. Бүгінгі айтылған жануарлардың жаратылысын естіп, жаратқан иемнің құдіретіне таң қалдым. Егерде өмірімізді осындай жан-жануарларға сана берген керемет жаратушы иемізге сеніп тапсырсақ, қиналмай оның берген тыныштығы ішінде жеңіл өмір сүрген болар едік дейді. Рахмет сізге, Бұлбұл ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай тамаша пікіріңіз үшін және кеңесіңіз үшін де көп рахмет деп айтқым келеді. Себебі расында да егерде бізде өмірімізді жаратушы иемізге сеніп тапсыратын болсақ, расында да біздің өміріміз қанша қиын болса да оны жеңілдетуге оның құдіреті жеткен болар еді. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болса екен және сау саламат болыңыздар.
Жүрегім сүйемін өзен суыңды ақ